Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, һәммәгезне дә бүгенге Ватанны саклаучылар көне белән тәбрикләп, Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин журналист Рәзин Нуруллин эшлим. Хәзер 7:11. Бүген күренекле скульптор, график, тасырының һәм ресурсларының халык рәссамы Бакый Идрис улы Урманчының тууына 125 ел. Тапшыруыбызның бу өлеше аның юбилеена багышлана. Һәм инде студиябезгә без сынлы сәнгать музейының өлкән фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты Зөфәр Гомәр улы Мөхәммәтшинне чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә.
Мұхтарым қардашылар, дайыми тыңлаушылар білейінді, біз Бақы ағаның ижатына бағышланған тапшулар циклы әзірләдік, аның ижаты, ол жәткен әсерлер турында сөйләдік. Бүгін енді юбилей күнінде өткерлі тұрған шаралар, әмін ұйыштыру үшенлігі ғалимнің, ижатшының, аның китаптары, архивы турында сөйләшірбіз. Зүфәр әфәнді, иңілік. Менә бүген сәгать 10:00 сынлы сәнгать музейында күргәзмә ачыла. Шул күргәзмә турында сөйләдән башлыйк әле. Тыңлаучыларыбыз белеп торсыннар, аңа керү ирекле бит әйме.
Бүген әйткәнебезчә инде сәгать 10:00 сынлы сәнгать музейының сәнгать галереясында Бакый Урманчының 125 еллыгы уңаеннан әзерләнгән күргәзмә ачыла. Әлбәттә, рәсемнәре инде күптән эшләп килә. Бүген инде витриналарга аның кул язмалары, аның шәхси ачкан документлар, шигырьләре һәм башка документлары куелды. Нәкъ шул сәгать 10:00 иҗатын һәм ачылыш булачак бүген сәгать 10:00. Теләкләре булган кеше килергә, аның рәсемнәрен танышырга, аның иҗаты белән танышырга мөмкинчелекләре бар.
Һәм инде бүгінгі әңгіме барышында тыңлаушыларыбыз студиябыз қонағына мүрәжәгать итәләр. Біздің студияда 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары эшләй. Сүзне Бақай ағаның ұйыштыру эшчәнлеге турында сөйләүдән башласақ.
Бақай Урманшының әлбәттә менә бүген эшкә алып ителгән шәйен, мин аны фәкать скульптор һәм рәссам буларак кына дип белә идем. Һәм инде күпмедер еллар элек мәдәни җомгада басылган аның иҗатын һәм шәхесен ачкан язма буенча шактый гына фаҗигалар күргән, шактый гына язмыш сынаулар узган шәхес икәнен дә белдем. Һәм көтмәгәндә сынлы сәнгать музейына аның шәхси архивын тапшырылганнар булып чыкты. Улы бу инде сынлы сәнгать музейының директоры Розалия Мирганым кызы Нургалиеваның тырышлыгы белән эшләнгән әйбер. Һәм инде миңа шунысы рәхәт булды. Бу шәхси фондны без фәкыйребезгә аны тасвирларга һәм 125 еллыгына дип китап әзерләү планлаштырылган иде. Шәхси архив нокторы башлагач, анда шактый гына бик кызыклы әйберләр килеп чыкты. Бакый Урманчының киң кырлы шәхес булуы ачыкланды. Ул әле скульптор гына, әйтик, рәссам гына түгел, график әсәрләр иҗатчысы гына түгел, шул ук вакытта ул шагыйрь дә, шул ук вакытта галим дә, шул ук вакытта музыкант та, шул ук вакытта ул телләр белгече дә, һәм шул ук вакытта күп телләр белгече дә булып чыкты. Ул үзенең архив шығанақлары бойынша қарағанда бик көп шәхси архивында шәхси китаплар, китаплар сақланған қолжазма китаплар, һәм шул вакытта инде бик көп шигырьләр дә бар. Шығырлар негізді 30-шы жылдан алып, әйтек, сұңғы үлесі күніне қадар, 6-шы август күні жазылған сұңғы шығыры. Хәм, енді біраз шыққан.
Бұл шығырларыны біраздан жеткеребіз тұңдар.
Біраз шығыра айтырбіз. Мында біразына шыққан әкетті болды. Мына үйіштір мәселелері дегенден, әйттім енді китаплар бұйыша дедік. Біз енді музей жетекшілігі білен бірге ойлашып, аның шығырлар китабын көлемді етіп, фәнни басма етіп ішілеген едік. Қызғаныш, ол вақыт, ол шығырлар китабын біз енді біразғана өзгертірге тұры келді. Міне бір шығыр, бір китапны енді, китапны шығыртын тапшырылған еді. Шығырлары хам енді китапны шығыртының директоры хам баш мұхарерінің инициативасы білен деп әйтем енді. Ол енді альбом формасында ішіле деп ойланылды. Хам енді күтмегенде, ойламағанда Ибн Фатлан бойынша. Шунысы қызық, Бақи Урманши, ол тарихшы да, ол тарих білен де қызықсынған кіші. Аның шуны әйтем, Қыпшақ, Ләшті Қыпшақ деген поэмасы жазы башлаған тарихи тема татар халқының шуңа негізденіп, ол енді Уфаға барғаштын, ол Хаваға барғаш, тіл әдебиет тарих институты ол уақытта 1968 жылда Рыза Фахырдинов фондынан Рыза Фахырдинов тәржіме еткен Ибн Фазланның әсәрін көшіріп қойды. Хәм ол шуны әзірлеген басман үшін қызғаныш, ол шулай уақытында шыға алмай қалған. Мына шушы әйберне бүгін сүкінде Мәдениет министрлігінің ярдәме білән, тырышлығы білән бүгін сүкінде басманға әзірленді. Біз шуын білән бүгін сүкінде шығыланабыз. Хәм енді тағын бір вариант келіп шықты. Бұсы енді жиын фонды аша Бақи Урманшының шәхісін ашатырған, аның ижатын, кен қырлы шәхісі ижатын ашатырған материалларына тұқлап шында оқ шығырлары, аның қатерелері, аның шәхсі документлары, шығырлары, әм енді сәңгәт темесіне жазылған шақтығына мәкәлләрі, әм аның торында жазылған мәкәлләрін тұплап, біз шулай оқ китап етіп ішілерге, әм аның юбилейіне шығарғадып әзірләнеміз. Ол енді алары сұңырақ болар. Нәтіп, тіп ішілер шушылары бара бұл нәсекінде, әйткенімше бүгін музейді ашылар. Бұлай ішілер шулай рақтыра. Бұлай ижатына келгенде нәрсе деп әтірге бұла. Бір қызықлай бір бар. Бақи Урманши 60-шы жылларда Уфада болып қайта, хәм Уфада ол татар халқының, башқұрт халқының бейік әдебі Сафи Кудаш білән ұшыраша. Сафи Кудаш енді әдебиетте ол мемуар жанрын тұрғызған кіші, хәм аның шақтығына мемуар қызметлері бар. И шуңа негізденіп, көріп қайтып, ол өзіде мемуар жазырға деп материаллар тұплы башлы. Білгені бізше, Бақи Урманши енді ол 20-ші ғасыр башы, хәм 20-ші ғасырының сұңына қадар дегенде бек көп шақыстар білен, бек көп аралашқан, бек көп вақиғаларын өз аша кешірген кіші дегенде, ол қар бір кіші, қар бір ішілер бойынша енді кішілер білен шырашылары тұрында қар бірсін ол қарызге тіркеп барған. Әлбетті олар башта қора ұлама варианттағына олар китап рәуішіне барып жетмеген. Шуынысы қызық, Бақи Урманшаны мұна бұл шақсылар тұрында уақиғаларға мұна сәбәтті, анда тұрдан тұры шоғыл ұштапқанлар башта. Әйтіп кетсек, нәрсе деп әйтіп кетірге бұла, 20-ші ғасыр бетінде қызықлы шығырында ол. Бақи Урманшы Туқай білән де ұшырашқан, Бақи Урманшы Фатиха Мирхан білән де ұшырашқан, Бақи Урманшы Султан Ғалиевлар білән, Саид Ғалиевлар білән, ғымымен татарының ең көрінді шәқсілері білән бірге шырашқан. Шул вақытта Мұхаммадия мәдресесінде оқығанда Тинчуриндар білән бір шырла оқыған, Захид Норкиндар білән бір шырла оқыған, Фатхи Бұрлашылар білән бір шырла оқыған. Мен мұнда фәкат халыққа таныш болған есімдеріне айтып кетем.
Туқай білән шырашуғына түгіл, аның сұңғы түнінде әйтек аны соқлап шыққанлар бет әлі.
Ешілер студентлар, әйе. Шулай айтып, әлі бұлар мен теге халыққа кең танылған шәхсілеріне, аннан тұшанда бек көп есімдеріне атырға мүмкін. ул менә шуларны язу өчен исемлек төзегән һәм исемлекне аларны алфавит тәртибендә бүлеп, һәр берсе турында кая күргән, ише күргән һәм нәрсәләр бар. Әле Галимҗан Ибраһимов турында аның кызыклыгын әйберләре бар. Китабына Галимҗан Ибраһимовның ишетелгән китабына кермәгән фикерләре бар дигәндәй, аларны инде монда әйтеп тору кирәк түгелдер дип уйлыйм. Хәзер архивында тагын кызыклы әйберләрнең берсе безне шок катырганы Бакый Урманчы гомер буенча шигырьятка тугрылыклы калган шагыш булып чыкты. Гомер буенча шигырь язган кеше булып чыкты. Әлбәттә, 1929 елның 13 августында кулга алынганнан соң аның бүтән архивы юкка чыга. Шигырьяты, шигырьләре 30 елда гына китә. Бүтән язма иҗаты юкка чыга.
Яшьяктагы иҗаты калмаган сафа.
Әйе, аның төп сәбәпләре бар. Безгә менә элегрәк Миннесотада эшләгән елларда архивлар белән утырырга туры килде. Гайс хакыйлар белән утырганда анда башкалар белән анда кызыклыгына әйбер 39 елда Бериянең парары була, бөтен шәхси архивларны юк итәргә дигән. Һәм шуның нигезендә шәхси архивлар НКВД фондына кергән шәхси архивлар юк ителә. Анда бары саклана протоколлар, әйтәгендә, менә шундый документлар гына. И нигездә менә Бакый Урманчының да иҗаты шулай юкка чыга. Һәм аның шигырьятка килүенә төп сәбәбе менә монда аның архивында шундый язма бар. Мин аны кыска гына укып китәм хәзер. Ул менә ничек яза. 1918 елда мин әдәбиятка кирешергә тырышып карадым. 1914-тә язылган нәрсәләрем бар иде. Аларны берәүгә дә күрсәтмәдем дә. Әмма 1918 елда шахтерлар тормышыннан язылган әсәремне аң журналында илтеп карадым. Сафа Бакиевка укытып караган идем. Әүәл Әхмәт Гарай абзый Хәсәне кайбер сүзләрне хакында көлемсерәп алды да язуымны шунда ук кире кайтарып бирде. Күңелсез булды, әлбәттә. Шуннан соң мин бары шигырьләр генә язгалый башладым. Анысын ташларга кешем ихтиярым җитмәде, дип яза. Һәм нигездә нәшел 30-нчы еллардан алып 90-нчы елның 6 августына кадәр аның тоташ шигърият. Әлбәттә, шигърият инде бүгенге шагыйрьләр дәрәҗәсендә түгел, ләкин аның бөтен күңел байлыгы, аның сагышы, халаты менә шушы шигърь юрларына салынган.
Кай вакытта рифмаларда булмаска мөмкин, ләкин шигырьте белән шуларны да тыңлаучыларга илтерсәк.
Менә кыска гына әйтеп, кыска гына шигырьләрне менә кошларына әйтергә буларга мөмкин. 4 еллыкларда мәсәлән 34-нче елда язылган шигыры. Киң илемнең кырларында гизгән заман, ямьле гөлләр, ал чәчәкләр күрер булдым. Ах, чәчәкләр тулы илем, моңлы илем, йөрәгемдә сызландырыр яра булдым. Менә соңгы сүзләре, соңгы юллары инде 30-нчы еллардагы вакыйгаларны үзеннән үзе ачып бирә дип уйлыйм. Аның шигырьятында аның бер еллыклары бар, ике еллыклары, үч еллыклары бар, озын поэмалары бар, озын әсәрләре бар дигәндәй. Менә инде тагын кабатлап әйтеп тормыйча, менә соңгы, иң соңгы язган шигыре. Бусы инде үлем халатында, сатышу халатында язган шигыре. Мин сезгә шуны да күрсәтәм хәзер. Укып күрсәтәм. Менә 6 августта язылган 90-нчы ел. Гомерімнің салмак агымлы унша рәхмәтте белән айырылган дәвренә килеп җиткән идек инде. Айгыл белән гомерімне яңа мәгънәви кыйммәтләр белән талгын хәлдә дәвам итә әле. Айгыл да яңарак бер сифатта булып мәгънәләр сүрәттә күренә. Минем гомерімнең уясы ул инде дип. Менә бу соңгы сүзе, соңгы шигыре. Шигырьят турында күп сөйләргә булар. Әлбәттә, сәнгать турында нәрсә дип әйтергә була. Бакый Урманчы әйткәнебез, ул киң кырлы шәхес. Аның шәхси архивында сәнгатьнең төрле тармакларына язылган әйберләре бар. Шулук сынлы сәнгат, шулук музыка турында, шулук әйтик җырчылар турында аның шактырына әйберләре бар. Алар инде бүгенге бүгінгі түгіл ұз замандағы жатшылар туында көрісі. Әтек мұна аның қызықлығына бар кім туында? Назиб Жиханов туында. Олар мәшкәданың танышылар, достылар дегендей. Үз шырының рәсімлері туында шылай оқ бек көп әйбірләрі бар.
Бұлары язма сәрләр.
Бұлары язма ебірләр.
Аның бит төп ішәнліге тұрында график, скульптор бұларақ, нені әсәрләрі?
График әсәрләрі шуынысы қызықлы. Ол ижат енді ол, әлбәтті қашығына тармаға болсын. Шуынысы қызық, ол бір вақытта да тек тұрмаған. Ол, мәселен, график әсәр ижат етті екен, Оланың мәселен нәрселерін, құраламаларын ішлі, сызынларын ясы дегенде, шуларға ол нендер істелігін язып қойырға мүмкін, шулық вақытта ол нендер шығыр язып қойырға мүмкін, хәм шулық вақытта, бірік вақытта ол скульптор әсерлерін дәштерге мүмкін. Ол мұна бүтін ішіні, мұна белгілі бір сағат ішінде бөліп-бөліп, түрлі тармақларға, түрлі ішлерге өзіне вақытын тауып, ішлерге мүмкіншілік тапқан. Нендер өзінде әнді тіге ұрыс еткенде реализовет деген уақыт бөлін. Менің де сыңғы-сыңғат білгіш түгіл, әлбәтті бүгінгі секінде аның график әсерлер арасында флорапаның жазулары бойынша да, хәм енді архивға кірген материалар бойынша да шын айтып бола, анда шол 1-2-3 мыңнан артық материал бар. График әсерлері әлбәтті аның Олар қоралама вариантында да бар, ішленіп біткені де бар, ішленіп бітпегенлері де бар. Дәрежелері яғынан түрліше. Ады шу бақырмашы вақытында енді ішлеп бітірілмеген, олмағандыр көресін. Бұдамыз, шынки, бетінде ауру қалеті, еші бара дегенде, вақыт-вақытты, бет ауырыпта, ұзақ ауырыпта ала дегенде. Міне, шыма көре, олар енді қосы башланып қалған, қосы дауам ете алмаған, қосы сызымнары білен, шыла айтып күне қалған аралар башты.
Міне, юбилей оңайынан шығарлады шақ китаплар турында, әсерлер турында айттегілінде, әміне аның үзінің китаплары турында.
Аның үзінің китаплары дегенден, шымынасы қызық, 1926 жылда Бақи Орманшының балаларға сынды сәнғат тәрбиесі деген рәсім сәнғаты тәрбиесі турында китап басылып шыға. Біз аны міне бұл жиын фондына кіртешекпіз, Алла берсе. Анда кіріш мәселесінде қызықлығына айбір бар, қызықлығына факт бар. Бақи Орманшыға Мәскеуде сынды сәнғат институтында оқығанда Оқ енді 1923 жылда балаларға сынды сәнғат тәрбиесі турында китап жазарға тәғлим етілі. Ләкен енді түрлі сәбептері білен ол сузыла келе, хәм мына шул 23 жылда ғана ол аны бұл ішке тұтына. Көресің, аның енді тегі бұл әйбірінің методикасы да көз алдына кетіре алмағандар, өзі де бит әлі еш оқытып қараған кісі түгел. Соңынан енді мына Европа һәм Орыс психологлары, рәссамнарының иҗатлары белән танышып, аннан соң енді аларның язган хезмәтләре белән танышып, өйрәнгәннән соң енді мәктәптә балаларга сынлы сәнгать тәрбиясе турында, рәсем сәнгате белән тәрбия бирү турындагы китабы басылып чыга. Бу китап 80 бит чамасы һәм балаларның мүнәсәбәте баланың рәсемгә ничек килүе, ничә яшта ничек ясаулары, мына бүтән этапларын күрсәтеп, мына шул ул дәреслек түгел, ләкин ул куллама формасында тәкъдим итәргә була. Үз китабы. Булар инде аннан соң аның язган китаплары юк, әлбәттә һәм бары аның әдәби парчалары, мына шигырияты, Бұлай еме мәкәлләрі түрлі характерда, публицистик характерда, әмінде фәнни характерда мәкәлләрі бар. Языма ижеті.
Юбилей оңайынан мінәсіз өзіңіз китап әзірлеуіз дөбәттігіз, әлбәтті аның Татарстаннан шитте үрген чақларында жалдырғансыз. Мәшілер турында сөйлеп
сөйлеп. Татарстаннан шитке жүрудің енді аның төп сәбәпләрі біріншіден енді ол, әлбәтті ең бірінші репрессия білән бәйләнгән әйберләр. Ол бит инде 1933 жылга кадар, 33 жыл 30 декабрына кадар ул Салафкада була, Казанга кайта. Казан инде ашык шарай күрсәтми, ул китә Мәскәүгә, Мәскәүдә яши. Аны инде күшә Абайның чакыралар, Абайның 100 еллыгына үткәрү аны кертәләр инде. 41 елда сугыш башланганда Казахстанга китә һәм инде Казахстанда яшәгәндә инде ул күбрәк шул Абай иҗаты белән кызыксына, Казахстанның далалары, шәхесләре белән аның, мәсәлән, Жамбол Жабаев белән очрашуы, аның рәсеме бар дигәндә, һәм Казахстанның бик күп шәхесләренең портретлары ясалган, анда бар йорттары ясалган, һәм инде кызганыч тагын 46 елда сугыш беткәч Мәскәүгә кайта, гаиләсе янына. Ұзақ тұра алмай, 49 елда қабат Мәскәүдән сүрелерге мәжбүр була. Аның төп сәбәбі бірден репрессия болса, екіншіден 40 елларда ахырында Сталин репрессиясының енді тағын күшілі дұлқыны башлана, һәм -39 қарары білен, яғни енді репрессияға ләкен шағысләрінің Әсірнің 39 шәһәрендә, зур шәһәрендә яшәргә рөхсәт ителмәгән дигән карары нигезендә ул Казахстанга кабат күчеп китергә мәҗбүр була. Һәм әлбәттә инде Бәрдү, Сыгулу иҗат белән артык шөгыльләнер вакыт калмый, акча эшләү һәм башкалар белән инде ул тоткарланып кала. Уларның шигырьләрендә дә, аның язмаларында да бу үкенечле әйберләр башта бар. Һәм инде иҗаты башланып китә, аның әлбәттә Үзбәкстанда, Сармаканда, Ташкентта яшәгәндә, Ташкентта инде ул театр һәм сәнгать институтында эшкә чакырыла. Ул анда үзбәкләргә скульптура факультеты ачып, бүлеге ачып, үзбәкләргә скульптура буенча беренче дәресләрен бирә һәм скульптура белән шөгыльләнергә мөмкинлекләр тудыра. Вот. Һәм аның сынлы сәнгатендә әлбәттә инде Үзбәкстан, менә Казахстан тормышы төрле алар инде башлыгының күргәзмәләрендә бар. Теләк булган кеше бүген һәр бер менә ул шырның рәсемнәре аша күрә ала, килеп күрә ала сәнгать музейында. И 58 елда инде Татарстан хөкүмәтенең шәһәрбе буенча, аерым алганда дип әйтик, Батыевның шәхси шәһәрбе буенча ул Казанга кайта һәм инде соңгы 30 ел гомере Казан белән бәйле, татар сынлы сәнгате белән бәйле, татар зыялылары белән бәйле. Иң менә шәшәгә аткан шуры бу күрмәшенең менә соңгы 30 елы иҗатында.
Әлбәттә, Тәсирнең һәм Рәссирнең халык рәсәме дигән мактаулы исем юкка гына бирелмәй. Без беләбез инде бу Тукай иҗатына зур игътибар биргән. Тагын нинди шәхесләр аның иҗатында чагылыш тапкан?
Аның иҗатында әлбәттә имреше Тукай, ул инде аның гомер буенча Тукайга тугрылыклы булып кала. Ул 20-нче елларда ук Тукай белән шөгыльләнә башлый, аның портрет мәсьәләләре белән дигәндәй. Фатих Әмирханнар, Шиһап Мәрҗәниләр, Шәйхзада Бабишләр, Галимҗан Ибрагимовлар, татар шәхесләреннән Муса Җәлил, тагын кемнәр анда? Аларның саны күп инде. Татар әдәбиятының бик күп шәхесләре ясалган аның иҗатында. Шул ук вакытта менә Шәйхиман Норгада ясый ул Мамадышлар чыгып дигәндәй, Мамадышларның инициативасы белән. Кубалар, Қарбісін атап кету мүмкін түгі. Бұлар басында скульптур әсерлер. Аннан шың тағын бір нәрсе.
Олар қойда сақлана?
Оларды менде қасы милли музейларда, қасы әйтік районларда дегендей. Әмін тағын бір нәрсе әйтірген тұқа мұн екен, шәқсілер мәселесінде дегендей. Аның Мүнира Булатова, Татарстан, Россияның атқазанған артисті, емі Мүнира Булатова турында рәсімі бар. Бұл 38 елда ұқыда салған. 1938 елда Мәскәу шыр. Менә аның Мөнира Булатова багышлап язган шигыры да бар. Аны бүген рәсеме астында ул шигырны без аны куйдык. Мөнира Булатова багышлаган. Вот. Алар күп. Сана бетереп булмый.
кин кырлы талант ясы деп айттык. Ул театр ишинде эшләгән менә хакта.
Әлбәттә, ул инде бу театр сәнгате буенча драма әсәрләренә аның да бар ниләре әсәрләре ул 30-нчы елларда ук бу әйбер белән шөгыльләнә, заказлар буенча дигәндәй. Һәм инде ул аны Казахстанда, Үзбәкстанда яшәгәндә, Үзбәкстанда да бу әйбергә игътибар итә. Аны әле хәтта бер әйберне әйтергән булганмын. Ул аны китап графикасы әйберләрдә бар. Китапларга, мәсәлән, Абайга эшләгәне бар аның. Нашын театрга, мәсәлән, Үзбәкстаннан әйткәндә, Үзбәкстан театры өчен Аршын Маланың өчен аның эшхимлары бар. Сәхнә төзелеше, сәхнәне бизәү ние. Алар да сакланган, алар да бар. Алар белән дә шөгыльләнгән. Киң кырлы бөтен яктан иҗади сәләт кайнап торган.
Үзебезнең Татарстан театрларында да
театр бар, алар да бар. Әйе, Татарстан театрларында да бар. И менә яңа башка кил, яңа гына күптән килгән баш инде, башка килгән әйбер инде ул. Менә 20-нче гасыр, 19-нче гасырның ахыры, 20-нче гасыр башында туган һәм иҗатка кергән кешеләрнең ниндидер аларның иҗатлары энциклопедик характерлы. Кошыгына кемне генә алмасаң да, алар шигыр белән генә дә түгел, шигыр язучы гына түгел, алар проза сәләтенә язучы да түгел, шулар белән тышта алар бик күп төрле сәнгатьнең дә, әдәбиятның да, фәннең дә бик күп төрле өлкәләр белән шөгыльләнгәннәр. Менә шул исәптән инде Бакый Урманчы да. Бакый Урманчы рәссам гына түгел, ул шагыйрь да, әйткәнемчә, ул публицист та, ул җырчы да, аның җырлары да саклана радиода. 97-нче елда 90 еллыгында җырлаганын ишетеп мен шок каткан идем. 90 яшында шундый кыр, шундый бай баритон тавыш белән әйме без яшьләрне шок катырлык җырлый алгач, анда башка сүз була алмый да инде.
Инде җыр турында сүз чыккан икән, безнең радиофонда да аның тавышы язылган җырлары саклана. Менә шул җырларның кичкенәсен берсен тыңлап үтик әле.
Утырт малай китен нег утырттын арасында гүлләр ай булмағаз Арасында гүлләр ай булмағаз.
Менә без Бакияның үз тавышында ишеттек. Аның җырлары шактый алар. Инде әйтүемчә, Татарстан дәүләт радиосы әзерләгән тапшырулар циклында алар яңгырадылар, тыңлаучыларыбызга ирештерелде. Һәм әңгәмәбезне төгәлләп, Бакый ага иҗатының әһәмиятенә тукталсагыз.
Бакый ага иҗаты ул иң беренче чиратта, әлбәттә, татар сынлы сәнгатенең башы белән бәйләнгән. Һәм ул сынлы сәнгатькә ул реалистик нигездә корылган сынлы сәнгатькә ул 20-нче гасырның башында үзенең остазлары Фишиннар, Медведевлар белән анда башкаларның нигезендә дигәндәй импрессионистик элементлар алып килә һәм алар иң беренче чиратта татар милли сәнгате белән бизәлгәннәр, аларга милли рух сеңдерелгән. Бу иң беренче чиратта Бакый Урманчы сынлы сәнгатьнең башын башлаган һәм аның нигезен булдырган, аның бүтән принципларын эшләгән, аның нигезләрен сызып калдырган иң беренче зур шәхес һәм ул шул ягы белән сынлы сәнгатьтә аерылырга аерылып тора һәм ул бу урынны әле беркемгә дә бергә тиеш түгел. Икенчедән, менә шигърияты турында әйттек. Аның шигърияты да укучыга барып җитәргә тиеш һәм аның иҗатын ул шигъриятендә аның язмышы, аның сагышы, аның бөтен фаҗигасы менә шигъриятына салынган. Булар да укучы өчен бик әһәмиятле дип саныйм. Гүмән бакый урманчы ул әле бүген генә түгел, киләчәктә дә ул сынның сәнгатьнең һәм әдәбиятның гүмән татар мәдәниятенең башында тора торган шишмә башы булып калырга тиеш дип уйлыйм.
Ярый, инде сүзебезнең башы бүген ачылачак күрелмә турында иде. Бакый аганың иҗатына багышланган һәм аның 125 еллык юбилеена багышланган күргәзмә бүген Сынлы сәнгать музеенда ачыла. Кабатлап әйтсәгез, ничәдә ачыла һәм анда нинди әсәрләр куелган шулар турында беренчә мәгълүмат? Чөнки килергә теләүчеләр булырга мөмкин.
Хабатлап әйтәбез инде, бүген 23 февральдә сәгат 10-да Сынлы сәнгать музейының хәзинә галереясында, Кремльдәге бинасында, 3-нче катта, зур залда Бакый Урманчының сынлы сәнгать әсәрләре һәм инде аның шәхси иҗатын, шәхси тормышын аша торган документларга бай материаллар белән укучы таныша ала. Теләкләре булган кеше һәммә кешендә чакырабыз, килегез, карагыз. Бакый Урманчының иҗатының һәр бер шыры анда чагылган. Аны күреп китү кирәк дип уйлыйм.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кадәшләр, инде әйтүбезчә, бүген скульптор, график, тасырның һәм РСФСРның халык рәссамы Бакый Идрис улы Урманчының тууына 125 ел. Шул уңайдан Татарстан дәүләт радиосы күп санлы тапшырулар әзерләде һәм алар безнең төрле тапшыруларда Бакый Урманчы иҗатына бәя бирелде. Ә бүген безнең студиябездә Сынлы сәнгать музейының өлкән фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты Зөфәр Гомәр улы Мөхәммәтшин булды. Күргәзмәләрегез уңышлы булсын, тамашачылар килсеннәр. Сезгә рәхмәт.
Инде без рәхмәт.
Әңгәмәбезне яңа сәхифәне башлар алдыннан бүген бит ватанны саклаучылар көне. Шуңа күрә солдатта булган дигән җырлар җырлаган дәвам итәбез.
Басып болған дейлер, бигері құңын дейлер. Әлі қайын көрініп тұрға салдатта болған дейлер. Әлі қайын көрініп тұрға салдатта болған дейлер. Кешілеріне кеші итер, олы мәзур бар дейлер. Әлі қайын көрініп тұрға салдатта болған дейлер. Әлі қайын көрініп тұрға салдатта болған дейлер. Кебек булган диләр, киевгә булай диләр. Әллә кайян күрелеп торма солдатта булган диләр. Әллә кайян күрелеп торма солдатта булган диләр. Комбинезон алган диләр, шинелен салган диләр. Шинелен салса да солдат гадәте калган диләр. Шинелен салса да солдат гадәте калган диләр.